जप जी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सत जुगाद सत है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे वन्ना पुरिया भार सहस सियाण पा लख होहे ता इक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शीश इक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह ना कोए गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाइयां चार गावे को विद्या वेखम विचार गावे को साज करे तनखे गावे को जी लै फिर दे गावे को जापै दिसै दूर गावे को वेखै हादरा हदूर कथना कथी ना आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट दिंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाएरा नानक विकसै बेपरवा साचा साहेब साच नाए भाख्या पाओ अपार आख है मंग है देह दे दात करे दातार फेर के अग्गै रखी जित दिसै दरबार मोह के बोलन बोली है जित सोना तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवे जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हार सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहिया समाई गुर ईश्वर गुर गोरख वर्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक दे बुझाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जेत सुभावा बिन भाणे के नाय करी जेती सिरठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी गुरा इक दे बुझाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चलै सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कार दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिए धरत धवल आकाश सुनिए दीप लो पाताल सुनिए पो न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद सुनिए मुक्सा लाहन मंद सुनिया जोग जोग तन भेद, सुनिया शास्त्र सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास, सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया अठसठ का इशनान, सुनिया पड़ पड़ पावे मान, सुनिया लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास, सुनिया सरा गुणा के गा, सुनिया शेख पीर पातशाह, सुनिया अंधे पावेरा, सुनिया हाथ होवे असगा, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश, मन्ने की गात कही ना जाए, जे को कह पीछे पछताए, कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का वह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोचोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत्सों प्रगट जाए, मन्ने मग न चल पंथ, मन्ने धर्म सीति संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने पावे मुख द्वार, मन्ने परवार साधार, मन्ने तरे तारे गुर सिख, मन्ने नानक पवे न पिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पांच परवान पांच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान, पंचे सोहें दारा जान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कह करे विचार, करते कह करण नाही शुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख ताप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवै सचियार, तवलै उपर केता पार, धरती होर परै होर होर, तिस्ते भार तलै कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम, ए लिखा लिख जाने कोए, लिखा लिखिया केता होए, केता तान सुहाल्यो रूप, केती दात जाने कौन पूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पख सार, असंख मौन लिवलाए तार, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फेराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव संख थाव, अगम अगम संख लो, असंख है सिर पार होए, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुणगा, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, ਜਿਨਵੇਂ ਲਿਖੇ ਤਿਸਰ ਨਾਹੇ, ਜੇ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਬਿਨਾ ਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸੁਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਣਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੀ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਾਸਥ ਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ। ਕਵਣ ਸਿਰੁਤੀ ਮਹਾ ਕਵਣ, ਜਿਤ ਹੋ ਆਇਆ ਕਾਰ। ਬੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਖਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ, ਜੇ ਲੇਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤਮਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰੇ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ। ਓੜਕੇ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿ ਨਿਕ ਵਾਤ। ਸਹਿਸ ਵਠਾਰੈ ਕਹਿਨ ਕਤੇ ਬਾਸ, ਲੋ ਇਕ ਤਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖਿਐ, ਲੇਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾ ਪਵੈ, ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ। ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵੀਸਰੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਣੈ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾ ਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਵਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਂ ਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਂ। ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤੁਮਾਏ। ਕਿਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋ ਦੇ ਅਪਾਰ, ਕਿਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਤੇ ਖਬ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਿਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ। ਏ ਪੀ ਦਾਤਰੀ ਦਾ ਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋ ਰਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜਿਤਿਆਂ ਮੂੰਹ ਖਾਏ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੀ ਕੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਵਤ ਸਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵੇ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। अमूल धर्म अमूल दीवान, अमूल तोले अमूल प्रवान, अमूल बख्शीस अमूल निशान, अमूल कर्म अमूल फुरमान, अमूलो मुल आख्या न जाए, आख आख रहे लेवलाए, आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे बखियान, आखे बरमे आखे इंद, आखे गोपी तै गोविंद, आखे ईश्वर आखे सिद्ध, आखे किते किते बुद्ध, आखे दान वे आखे देव, आखे सुर नार मोन जन सेव, किते आखे आखन पाहे, किते कह कह उठ उठ जाहे, इते किते होर करे, ताय आख न सकै के जे वड पावे ते वड होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोल विगाड़, ता लिखी है सिर गावारा गावार, सो दर के हा सो कर के हा, जित वै सर्व समाले, वाजे नाद अनेके संखा, किते बावन हारे, किते राग परी सो कही अना, किते गावन हारे, गावे तोनो पौन पानी वै संतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावे इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखे, गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहन, सुरगा मास पयाले, गावन रतनु पाए तेरे, अठ सठ तीर्थ नाले, गावे जोध महाबल सूरा, गावे खाणी चारे, गावे खंड मंडल वर पंडा, कर कर खे तारे, से तुदनो गावे जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित नयावन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई, है पे हो सी जाए ना जासे, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिन सी, माया जिन उपाय, कर कर वेख कीता है अपना, जीवत सदी वड्याई, जोत सुभावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाए, सो पातशाह साहा पात साहिब, नानक रहन रजाए, मुंदा संतोख सारम पात चोले, ध्यान की करे विभूत, किंथा काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाते, मन जीते जग जीत, आदेश सहादेश, आद्य अनिल अनाद्य अनाहत, जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजे नाद, आप नाथ नाथी सब जाके, रिद सिद अवरा साध, संजोग विजोग दोए कार चलावे, लिखे आवे भाग, आदेश तिसै आदेश, आद्य अनिल अनाद्य अनाहत, जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाई दीवान, जीव तिस पावे तिवे चलावे, जीव होवे फुरमान, ਊ ਵੇਖੈ ਓਨਾ ਨਦਰ ਨ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾਏ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ ਦਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦਿ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ ਦਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦਿ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇਕ ਦੂਜੀ ਭਉ ਲਖ ਹੋਹੇ ਲਖ ਹੋਵੈ ਲਖਵੀਸ ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਏਤਰਾ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੇ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨੈ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੂਤੀ ਥੀਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਏ ਓਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾਏ ਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਕਾੜਤ ਘੜੀਐ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੀਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂਪ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਂ ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪੀਸ਼ੈ ਪੁਛਤਾਏ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਉਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨਕੇ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿੱਥੇ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਖਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਿਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਾਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ, ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੇ ਉਜਲੇ, ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੇ ਉਜਲੇ, ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।